Er jeg mon den eneste, der har den her følelse, når jeg går ud en forårsaften og pludselig hører solsorten sidde på en tagryg og synge, at så er det virkelig forår? Det tænker jeg ikke. I den her uge, der skal det handle om netop solsorten, og det er simpelthen en af mine absolutte yndlingsfugle. Både fordi den er mega sej, men altså også fordi den synger så umanerlig fint. Så velkommen til Naturens Superhelte, en podcast, der handler om den danske natur, og i den her omgang så solsorten. Mit navn er Mette Osland. Jeg hedder også Naturmette, og jeg glæder mig til at skulle præsentere en af mine yndlingsfugle i den her omgang. Så læn dig tilbage, lyt med, og ellers rigtig god fornøjelse. Solsorten er i den slægt, der hedder droslerne. Og der har vi fire forskellige, der sådan er her fast, og så har vi en enkelt vintergæst. Og den mest almindelige fugl af de fire, det er solsorten, og det er faktisk også den mest almindelige fugl, vi overhovedet har i Danmark. Den findes overalt i landet, og den er talrig alle steder. De andre drosler, det er vindrossel, det er misteldrossel og det er sangdrossel. Den skal man i øvrigt også holde lidt øje med, når man går rundt i naturen her i øjeblikket. Den synger også umanerligt fint. Og så har vi sjakkeren. Det er en fugl, der gerne kommer hertil på træk, så den er her om vinteren, og så trækker den så nordpå, når det bliver forår. Så sjakkeren kan også være her i ret stort tal om vinteren, men det er ikke en, vi har til at yngle hernede i Danmark. Solsorten er jo nem at kende. Jeg tænker, de fleste ved godt, hvad en solsort er. Det er den her klassiske sorte fugl med det gule næb. Og så alligevel. For det, jeg beskrev lige der, det var jo hannen, den fuldvoksne han. En fuldvoksen hund, hun er brun med brunt næb, så hun er sådan mere undselig. Og så er der også de halvvoksne hanner, altså teenagehannerne, dem der var æg sidste år, de er gerne sorte med brunt sort næb, så de er heller ikke så nemme at kende. Når hannerne er blevet kønsmodne, så får de her flotte gule næb. Hvor gammel tror du i øvrigt, en solsort den kan blive? Det er faktisk ret vildt. Den ældste solsort, man har fundet, den var 21 år gammel. Og det er jo noget af det, man kan se ved ringmærkning. Når man ringmærker fuglen, når den er lille, og den så bliver genfanget efter 21 år, så kan man jo se, hvor gammel den er. Normalt så bliver de ikke mere end 3-4 år, fordi der er jo rigtig mange trusler. Og så er de i øvrigt kønsmodne, altså de kan få unger efter det første år. Som jeg lige nævnte, så er solsorten den mest almindelige fugl i Danmark, og der er op mod 2 millioner ynglepar. Og dertil skal du så selvfølgelig lægge teenagefuglene, dem der ikke er kønsmodne endnu, og så naturligvis magerne, så 2 millioner ynglepar, det giver jo 4 millioner fugle, plus det løse. De fleste af dem er standfugle, altså det vil sige, at de bliver her året rundt, men der er en del af hunderne, der trækker sydpå, for lige at, jeg ved ikke om det er for at få varmen, og så er der en hel del solsort, der kommer ned nordfra om vinteren for at overvintre her, og så trækker de jo så igen nordpå, når det bliver forår. Så jeg siger, den bestand, vi har her, er ikke den samme hele året rundt, men rigtig mange af hannerne, har man fundet ud af, de bliver her. Og det er måske et spørgsmål om, at så er de sikret de gode ynglepladser året efter. Om sommeren, der er solsorten super almindelig over hele landet, og både i by og på land. Men om vinteren er den største tæthed af solsorte i den sydlige del af landet. Som sagt, så er det en fugl, der findes over hele landet, og den findes overalt i hele landet. Den findes både i bybilledet og også gerne ude i for eksempel skoven. Og man kan sige, at den her bestand, som har vendet sig til at være i haverne, de har jo simpelthen vendet sig til den støj og den tumult, der er i et bybillede. Og der er de efterhånden blevet sådan, jeg vil ikke håndtarme, men de er blevet vendet til, at der er liv omkring dem. De solsorte, der er ude i skoven, de er noget mere sky, det vil sige, nærmer man sig dem, så er de væk i en fart, og så skælder de gerne gevaldigt ud, mens de flyver. Men jeg tænker, at det her med lydene og deres kald og deres sang, det skal have et helt afsnit for sig selv, så lad os gå videre. Jeg ved ikke, om det var noget, du lagde mærke til, men det gjorde jeg i hvert fald. For et par år siden, der var der ligesom en nedgang i bestanden af solsorte. Der var en usutu-virus, som den hedder, på omgang, og den tog omkring 100.000 solsorte. Vi var mange, der snakkede om, at der var færre solsorte, end der plejer at være. Men omvendt kan man sige, 100.000 ud af 4 millioner, plus det løse. Det er jo ikke en trussel mod bestanden, men det er selvfølgelig trist at tænke på, at nogle af de her fugle, de går til. Heldigvis snakker vi jo altså ikke fugleinfluenza, men det er en sygdom, der angriber rigtig mange forskellige fuglearter. Og så er der så lige sådan nogle som for eksempel droslerne og også kravefuglene. De er desværre ikke så modstandsdygtige over for netop den her virus, så de har det med at udvikle sygdommen. Og så bliver de simpelthen svækket og dør af det. Men som sagt, så er det ikke en virus, ligesom fugleinfluenzaen, vi behøver at være bekymret om. Det er slemt nok, som det er, men det er ikke en sygdom, der har det med at mutere og så går over i mennesker og andre pattedyr. Solsorten har jo mange forskellige og meget smukke lyde. Man kender den især for det her med, at den sidder op på tagryggen og synger om aftenen. Men den synger faktisk også om morgenen, altså den synger hele dagen. Og det er sådan en meget melodisk og varieret sang. Bløde toner og mange forskellige lyde. Den har ikke den her sådan faste sang, som for eksempel en bogfinke. Den har det her, det kan jeg sige lige stit, det skal være. Og det gentager den, og gentager den, og gentager den. Der har Solsorten en mere varieret sang. Selv Solsortens fætter, Sangdrosslen, den har godt nok en meget varieret sang, men det er mange forskellige strofer, den så sætter sammen på kryds og tværs og gentager dem igen og igen. Det gør Solsorten ikke. Den lyder mere som sådan en lille jazzmusiker, der jammer og improviserer undervejs. Så det er sådan en helt særlig blandet sang, og det er simpelthen lyden af forår, i hvert fald for mig. De starter allerede i omkring marts, og så synger de faktisk helt frem til det sidste kuld er på vingerne, så det er en gang hen i august. Det er i øvrigt hannerne, der synger. Det er dem, der sidder deroppe på tagryggen og synger serenader til hunderne, så de måske kan få et godt partnerskab. Hunderne de har alarmkald, og de har andre små lyde, men de har ikke den her smukke sang. Den er forbeholdt hannerne. Udover den her smukke sang, som de fleste kender, så har den også det, man kalder en subsang. Og det er sådan noget lidt pludrende sang. Det er stadigvæk de her melodiske, bløde toner, men det er mere en pludrende end en regulær sang. Og den kan man høre hele vinteren. Der kan man sagtens høre de her små pludrende lyde ude i haven. Så er der også dens alarmkald. Kommer der en rovfugl, eller kommer der en kat forbi, så er der sådan et vred skræppen, som den nærmest råber ud, når den flyver forbi. Og den er også meget let genkendelig. Det er jo også en fugl, der har det med at efterligne andre lyde, og især små sange, små melodier. Jeg fandt på et tidspunkt et lille video på YouTube med en solsort, der efterlignede Barbie Girl. Og der er også eksempler på, hvor de har efterlignet sådan noget som telefonens ringetone. Og så kan man jo drøne rundt og lede efter telefonen. Den ringede jo ikke. Det var bare solsorten ude i haven, der sad og efterlignede lyden. Det er også lidt hyggeligt at vide. Jeg synes, det er en superheltekraft. Det her med at kunne imitere andre lyde. Solsorten har også sin egen lille personlige sang. Det vil sige, hver eneste solsort synger på sin egen måde. Den synger med sit eget næb, kan man jo sige, når man snakker om fugle. Mange andre fugle, de fleste andre fugle, de har nogle faste lyde, nogle faste kald. Der kan godt være en smule variation, men ikke på nær samme måde, som solsorten gør med simpelthen at variere sin sang så meget, som den gør. Der kan også være dialekter, har man fundet ud af. Altså, alt efter hvor du er hen i landet, så har de nogle forskellige små strofer, de sætter sammen. Og så har de ellers også deres helt egen personlige sang. Det synes jeg også er lidt fint at vide. Men gør dig selv den tjeneste, hvis du er ude og gå en aftentur her i forsommeren, og du hører en solsort synge, så stop op, luk øjnene og prøv at tage solsortesangen helt ind i sjælen. Så bliver man bare rigtig glad indeni. Solsortens primære føde, det er kød. Det er insekter, det er regnorme, det er edderkopper, det er alle mulige smådyr. Gerne snegle, hvis I kunne fat på dem, men de kan ikke slå et sneglehus i stykker, så det ville være nøgensnegle, hvis det var. Og netop regnormen er jo noget af det, man kender solsorten på. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til sådan en solsort, der kan stå på græsplænen og trampe med fødderne. Og det, den gør, det er simpelthen, at den forsøger at stampe regnormene op af jorden, så den kan komme til at spise dem. Det kan I øvrigt også prøve selv. Man kan faktisk få regnormene til at komme op af jorden ved at sidde og tromme med hænderne. Man ser også nogle gange måger, der står og gør det, eller andre større fugle, står simpelthen og tramper. Det handler simpelthen om at få regnormen til at tro, at det regner, fordi når det regner, så kan de bedre bevæge sig hen over lidt længere afstand. Og når regnormen er oppe på overfladen, så er den selvfølgelig nemmere at få fat på for fuglene. Det er faktisk ikke helt dumt tænkt. Man kan i øvrigt heller ikke trække en regnorm op af jorden. Det gælder både for solsortens næb, og det gælder også for os. Hvis man lige ser en regnorm, der har hovedet stukket op af jorden, så kan man ikke trække i den, for den har sådan nogle børster, der sidder på siden og fungerer som modhære. Hvis man så lige trummer lidt med hænderne på jorden, så sætter den børsterne ind, og så kan man trække regnormen op. Og for at det ikke skal være løgn, og det er mega cool det her, så kan solsorten faktisk høre regnormen ned under jorden. Så nogle gange kan man også se en solsort stå sådan med bøjet hoved med det her indre øre lagt ned mod jorden, så er det simpelthen, fordi den lytter efter, om der er regnorm at finde. Det synes jeg, det er rimelig cool, at sådan en fugl den kan høre på den måde. Det må da betragtes som en superheltekraft. Så det vil altså sige, forår, sommer og efterår, så er det typisk insekter, de går efter. Men om vinteren vil de også gerne supplere med for eksempel rådne æbler, der ligger på jorden, eller bær fra ligusterhækken, eller hvis man har andre bærbuske i haven, hvor der stadig ikke er nogen bær på. Det er også noget af det, som solsorten synes er mega lækkert. Jeg har faktisk tit, hvis jeg har et æbleskrog for eksempel, så smider jeg dem ud om vinteren. Eller hvis jeg har et æble, der ikke har det alt for godt, så hakker jeg det lige to, og så lægger jeg det ud på græsplænen. Og så kommer solsortene lynhurtigt og begynder at hakke i det. Og efter en dag vil alt frugtkødet være væk. Så det er altså også en af de fugle, man nemt kan fodre i haven. Man ser dem ofte både på foderbrættet, men også hoppende rundt nede på jorden nedenunder. Men mejsekugler, det gider de ikke. De kan simpelthen ikke hænge fast og pikke i dem. Men så tager de gerne det fedt og de kerner, der falder ned på jorden. Men sådan noget som solsikkefrø, æbler og eventuelt rosiner eller andre bær, det er ægte vinterguf for solsorten. Nogle af solsortens superheltekræfter, de ligger også i deres ynglebiologi. For det første, så yngler de mange forskellige steder. For det andet, så kan de blive til mange hen over en sæson. Hunden kan lægge æg op til 3 gange. Og for det tredje, så er de meget omsorgsfulde forældre. Det er primært hunden, der bygger reden. Og hun bygger den gerne et sted, hvor den kan ligge sådan lidt skjult. I en have, der kunne det typisk være oven på en låge, nede i en cykelkurv. Og jeg har faktisk også haft en solsorte hund, der byggede en rede i et af mine små foderhuse ude i haven. Det passede lige til en rede, og så havde hun sit eget fine lille tag. I reden, der lægger hun 3-5 æg. Og de her æg, de er fint lyseblå, og så har de sådan nogle lysebrune pletter. Det er primært hunden, der ruger, men indimellem skal hun jo selvfølgelig også ud og have noget mad, og så tager hannen over. I øvrigt, så er det ikke et fast par. Mange af de større fugle er monogame, det vil sige, at de holder sammen i par, i hvert fald i det omfang, det er muligt. Det gør solsorten ikke. Den finder en ny partner fra år til år. Når der er gået en 12-14 dage, så klækker æggene, og så kommer de her små, nøgne solsorte unger ud. Og så er de sådan begge to med til at fodre dem, og de fodrer dem jo simpelthen i døgndrift stort set. Det er stadigvæk primært hunden, der ligger på reden, mens han så er ude og foragere og finde mad til ungerne. Ungerne bliver primært fodret med orm og insekter, der er masser af proteiner i, og det skal der selvfølgelig til for, at de kan vokse sig store og stærke. Og de flytter nemlig ret hurtigt hjemmefra. Allerede efter omkring 2 uger, 14-15 dage, så rykker de ud af redderne, for så er de simpelthen blevet så store, at de ikke kan være der længere. Så dumper de ned på jorden, og så bliver de faktisk stadigvæk fodret af deres forældre. Det er så primært hannen, der sørger for den opgave. Hunden er allerede i gang med at begynde at lægge an til at skulle lægge æg igen. De får det første kuld i april, så når de første er ved at flytte fra reden, dumpet på jorden, så gør hunden allerede klar til at få det næste kuld. Så kan hun lægge æg i juni, og så hvis vejret er tæt og der er masser af mad, så kan de godt nå et tredje kuld hen i august. Forældrene udviser meget stor omsorg, og det betyder simpelthen, at der er rigtig mange af ungerne, der overlever. Sammenligner man med for eksempel musvitter eller blommeejser, der kan lægge en 12-15 æg, så lægger solsorten kun 3-5 æg. Det betyder selvfølgelig, at forældrene har mere overskud til at pusle om de unger, der så er. Så altså hvis vejret og sol og stjerner står rigtigt, så kan det blive til op mod 15 solsorte unger per solsorte par per sæson. Det er også en slat. Selvfølgelig så er både unger og æg i reden udsat for diverse rovdyrangreb. Det kan være skader, det kan være andre rovfugle, det kan være katte, der kravler op. Og når de her unger dumper til jorden, så er de jo også temmelig udsatte. De sidder jo bare der på jorden og venter på at blive fodret af deres forældre. Så selvfølgelig er de også udsatte der. Men der bliver lavet mange solsorte i løbet af sæsonen, så bestanden skal nok holde til det. Og jo altså, hvis du ser en solsorteunge sidde dernede og pipe på jorden, så lad den ligge. Lad være med at forsøge at sætte den op i reden igen, for der er simpelthen ikke plads, og forældrene skal nok tage sig af den. Når man er business as usual, så jeg vil lige slutte af med superheltekræfterne. Og jeg synes jo simpelthen, at solsorten det er en superhelt af flere forskellige årsager. For det første, så har den nogle skarpe sanser. Den kan jo høre regnormene ned under jorden. Den kan mærke de her vibrationer, ormene de giver, når de bevæger sig. Det synes jeg er rimelig cool. Og så kan de jo få dem til at komme op ved at trampe på jorden. Så det har de regnet godt ud. Som forældre, der er solsortene meget omsorgsfulde, og så er de vældig effektive. De kan simpelthen få rigtig mange unger på vingerne. De lægger måske ikke så mange æg ad gangen, men der er rigtig mange af ungerne, der overlever. Så er det jo en fantastisk sanger. Det er jo simpelthen lyden af forsommer. Den her solsort, der sidder på tagryggen og synger. Utrolig smuk sang. Og så kan den jo efterligne alle mulige andre lyde. Det der med, at den kunne efterligne en telefon eller en lille bid af en sang. Og så er den jo utrolig smuk. I hvert fald hannen. Hunden er sådan lidt mere brun i brun. Men hannen med den her sorte fjerdragt og det gule næb, den er meget, meget tydelig og meget let genkendelig. Og i øvrigt, så er der noget, jeg ikke har fået nævnt. Indimellem, så ser man jo en solsort med sådan nogle hvide plamager på, altså sådan, som om der er nogle af fjerne, der simpelthen ikke er blevet farvet i malerbøtten. Og det er det, man kalder leucisme. Og det er simpelthen en genetisk pigmentfejl, hvor flere dele af fjerdragten simpelthen mangler farvestoffet melanin, og det er det, der giver den her sorte farve. Det kan se lidt spøjst ud, og man kan godt blive lidt forundret over, hvad det er for en fugl, man har set. Men ligner det ellers en solsort, så er det givetvis en leucistisk solsort, altså en solsort med pigmentfejl. Så du kan godt høre, det er en fantastisk fugl. Jeg har jo en forkærlighed for de her almindelige arter, fordi jeg tænker, at kan man lære de almindelige arter at kende, og deres superkræfter, og hvor fantastiske og hvor vigtige de er i naturen, så får man hver gang en god naturoplevelse, når man går ud, og efterhånden, stille og roligt, så kan man bygge på og blive bedre og bedre til at genkende forskellige arter og lære mere om naturen. Jeg har sådan en tommelfingerregel. Når jeg er afsted, så skal jeg gerne lære at genkende en ny art, bare en enkelt eller to. Jeg skal ikke forsøge at lære det hele på en gang, for det kan man simpelthen ikke. Så skriv det bag øret. Husk en enkelt art eller to, når du er ude i naturen. En enkelt blomst, en plante, en fugl, et dyr, en svamp, hvad du kommer forbi. Men lad være med at forsøge at lære det hele på en gang, for så bliver du bare kullet i hovedet. Det er i hvert fald sådan, det fungerer for mig. Og jeg tænker, der gælder det samme for dig. Man kan godt blive lidt overvældet. Men tusind tak, fordi du lyttede med den her omgang. Jeg håber, du har haft fornøjelse af det. Og jeg håber selvfølgelig også, at du har lyst til at lytte med igen næste gang. Mit navn er Naturmette, Mette Osland. Og jeg har været din vært her det sidste kvarters tid. Så tak for din tid, og tak for nu. Og så må du have det godt, til vi lyttes ved igen. Hej hej.